Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage naše slušateljice i slušatelji. Za glazbenim pultom je Marijan Čagalj, Darko Hodnik, urednik glazbe, i započinjemo u našu Andromedu, gdje ćete i vi moći postavljati vaša pitanja. Broj telefona je 016-16-7002, pa ćemo moći popričati, s obzirom da naša emisija, naravno, kao i uvijek, ide uživo. A za početak ću vam malo pričati o otkriću novog kometa, koji na neki način ima neke posebne karakteristike, nije znači onaj uobičajeni komet. Svake godine se otkrije niz novih kometa, ali ovaj je poseban jer spada, možemo reći, u jednu posebnu porodicu. Komet je dobio oznaku C, što znači da je periodični komet, 2026A1, skraćenica je MAPS. A te riječi MAPS, to su zapravo prva slova prezimena četvero astronomatera koji su zaslužni za prvo otkriće ovoga kometa. Dakle, komet MAPS, koji je zapravo otkriven nedavno, 15. siječnja, dakle, zaista novi komet, i njegov sjaj je jako, jako slab. Međutim, kad su znanstvenici proučili na osnovu više promatranja kakva je putanja ovog kometa, onda su zaključili da je ovaj komet na neki način ipak poseban. Inače, astronomi koji su otkrili sredom siječnja ovaj komet, otkrili su ga s observatorija San Pedro de Atacama u Čileu. Dakle, komet je vrlo, vrlo slabog sjaja, međutim, izgleda da je to ostatak jednog ogromnog kometa koji je svojevremeno postojao. Ovaj komet inače otkriven, kad su ovi astronomi otkrili komet, oni su koristili teleskop promjera 28 cm, dakle, skoro 30 cm, koji je imao CCD kameru, koja je mogla, naravno, zabilježiti tako slabi sjaj, jer sjaj, prividni sjaj je bio negdje oko 18 magnitude. To je jako, jako slabi sjaj, ali kad imate jedan kvalitetan teleskop koji još ima CCD kameru, onda se može eto registrirati ta jedna mala svjetla točka koja, naravno, iz dana u dan mijenja položaj kako se giba u jednoj vrlo izduženoj stazi oko našega Sunca. I zapravo na osnovu istraživanja ove putanje ovoga kometa, zaključilo se zapravo da je on znači dio jednoga velikog kometa. Ispada, možemo reći, u porodicu kometa koju zovemo Kreutzerovim kometom. Naime, njemački astronom Heinrich Karl Friedrich Kreutz, koji je bio rođen sredinom 19. stoljeća, on je prvi ustanovio zapravo da imamo puno kometa koje imaju jako sličnu putanju. I na kraju sva ta istraživanja su pokazala zapravo da je to bio nekada jedan veliki komet, čak su na kraju procijenili da je to bio komet koji se pojavio 371. godine prije Krista, znači u 4. stoljeću prije Krista, ogroman, ogroman komet koji, ako se puno približio Suncu, on se raspao, fragmentirao se. Znamo da kad komet dođe blizu Sunca, da onda može vrlo lako doći do raspada. Komete su dosta onako rahle strukture i kad su blizu jednog velikog tijela kao što je naša zvijezda Sunce, onda zbog plimnih sila oni se vrlo lako raspadnu, fragmentiraju, i astronomi su često bilježili takve fragmentacije, ali ovakvu astronomi nisu nikad imali priliku vidjeti i bila je zaista ogromna. I vjeruje se da imamo na tisuće fragmenata tog divovskog kometa. I moguće je da ti fragmenti imaju periode koji iznose tamo negdje od 500 godina pa do 900 godina. Jer mala razlika u brzini, ona jako, jako mijenja period kretanja, makar su putanje u brzini Sunca slične, ali mala promjena brzine čini vrlo velike razlike u periodu, jer ti komete se udaljavaju jako, jako daleko od našega Sunca. I možemo reći da su mnogi astronomi na neki način proučavali ovaj možemo reći hipotetski veliki komet, i tu su recimo stare kronike Kineza, Japanaca, Koreanaca, pa i stare europske kronike, i kad su astronomi proučavali sve te kronike, onda su evo došli do zaključka kada se prvi put taj komet pojavio. I znači sve fragmente tog kometa mi zovemo porodicom, Krojcevom porodicom, znači kometa. A posebno je interesantno čuveni astronom koji je pratio i jako dobro poznao nebesku mehaniku, astrometriju, koji je jako pratio nova tijela, to je pokojni Brian Marsden. On je također puno poslova uložio upravo u tu grupu, Krojcerovu grupu kometa, i on je zaključio da se jedan takav veliki fragment kometa raspao tamo negdje oko 1106. godine. Dakle, bilo je zaista raznih pojavljivanja ovih fragmenta kometa, i onda naravno kad se vide periodi kad su oni pojavili i kakva je putanja bila otprilike, onda se može zaključiti da je sve to spadalo u tu istu kategoriju, u tu istu Krojcerovu grupu. A naravno, u suvremeno vrijeme kad imamo dobre instrumente, neko vrijeme to je bio recimo Solar Maximum Mission satelit namijenjen istraživanju sunca, koji je imao koronograf. Kasnije su došli drugi observatori, posebno je poznat SOHO ili takozvani Solar and Heliospheric Observatory. Sam taj SOHO je otkrio preko 5000 kometa, odnosno ljudi su otkrili na osnovu satelita SOHO preko 5000 kometa. Naime, radi se o tome da ovi sateliti koji su posebno smjerni za istraživanje sunca, kao što je nekad bio Solar Maximum Mission ili kao što je ovaj čuveni SOHO koji još uvijek danas radi nakon toliko godina, on imaju takozvani koronograf koji zapravo ima u sebi jednu masku kojom zapravo zatvori pogled prema suncu i područje jako blizu sunca. I onda može snimati ono što se dešava u sunčevoj atmosferi, u sunčevoj koroni. I vi tako onda možete pomoću takvog koronografa snimiti objekte koji su ipak toliko blizu sunca da ih ne može teleskop sa zemlje vidjeti, jer to sve blješti u sunčevom sjaju. I onda naravno jedino kad imate takav koronograf koji može snimiti područje blizu sunca, on može te komete zabilježiti. I tako je SOHO zabilježio preko 5000 kometa, i mnogi astronomi koji su pratili slike zapravo sa SOHO-a, onda su upravo tražeći, proučavajući te slike, su zapravo otkrili te komete. Jer jednostavno kad imate jako puno kometa, onda vi zapravo astronomi nemaju ni vremena da se pregledaju. Znači, često astronomi amateri, ljudi koji su zaljubljeni u takve poslove, oni pretražuju mnoštvo slika i na taj način oni mogu na slikama otkriti da je u pitanju bio komet koji je recimo došao blizu sunca i onda je praktično ispario ili se fragmentirao, pa su fragmenti obično isparili, tako da neke komete ne bismo ni znali da nisu snimljeni upravo pomoću takvog koronografa, jer su došli previše blizu suncu. Od onih preko 5000 kometa koji su snimljeni pomoću satelita SOHO, koji se nalazi u Lagrangeovoj točki, pa onda stalno snima sunce, negdje preko 3500 kometa su identificirani da spadaju u grupu Krojcerovu. Dakle, vrlo veliki broj, toliko je tih fragmenta, a pazite, neki fragmenti su možda svega nekoliko metara veliki, ali nekoliko metara leda, kad se sublimira, pretvori se u plin, kad se oslobodi prašina, to se raširi na takvom velikom prostoru da onda se može teleskop registrirati i u blizini sunca, jer taj oblak prašine i plina koji se stvori kad raspadom tog malog kometa, on je dovoljno blještav na suncu da ga može snimiti satelit koji ima koronograf. I na taj način smo sad na lijevo za mnoge ove komete koje ne bi ni znali da nisu snimljeni u blizini sunca. Kad je riječ o ovoj Krojcerovoj grupi kometa, tu je sigurno vrlo u povijesti dobro bio zabilježen veliki komet iz 1668. godine, pa onda ponovo 1843. godine, pa onda ponovo 1882. godine. Sve su to bili, dakle, fragmenti koji spadaju u Krojcerovu grupu kometa. A onda, u novije doba, pojavio se komet Ikea-Seki. I to je bilo 1965. godine, i on je spadao u Krojcerovu grupu, samo je Ikea-Seki poznat kao jedan jako, jako sjajni komet koji je imao jako veliki rep, i svi oni koji žele vidjeti kako je Ikea-Seki komet izgledao mogu ga potražiti naravno na internetu, sigurno će naći puno slika. A onda još jedan Krojcerov komet, a to je komet koji se zove Lovejoy. otkud ime Lovejoy? Pa zapravo taj astronom se zove, preziva se Lovejoy, pa evo, otkrio je komet koji je onda dobio ime komet Lovejoy. I taj komet je posebno bio sjajan u prosincu 2011. godine. I evo, opet sada pojavio se i ovaj komet MAPS, koji spada u tu klasu. Dakle, komet MAPS, to je komet koji ima malo jezgro. Inače, neke kometi u Kuiperovoj grupi, one mogu imati jezgro široko i više kilometara, što je u redu, normalno za komet. Komet MAPS možda ima malo jezgro i sad on je otkriven, dakle, tek polovinom mjeseca siječnja i prividni sjaj jako malen i po prividnom sjaju bi rekli da zapravo taj komet ne možemo uopće očekivati da je nešto njega. Ali, pošto on spada u Kuiperovu grupu kometa, on će znači doći jako blizu Suncu. Putanja koja je izračunata pokazuje da će doći jako blizu Suncu, a to znači da nas može iznenaditi. Ali pitanje je veliko da li će preživjeti takvu blizinu kad dođe blizu Sunca, da li će možda potpuno ispariti. A u točku najbliže Suncu, to je točka koja se zove Perihel, u točku Perihela ovaj komet MAPS će doći 4. travnja. I on će tada biti od Sunca daleko samo 160.000 kilometara. To je zaista blizu. To je, dakle, nekoliko puta manja daljina nego što je daljina mjeseca Zemlje. To je za Sunce strahovito blizu. I sad mala je vjerojatnoće da će ovaj komet preživjeti. On će inače imati brzinu od preko 3 milijuna kilometara na sat. Jer što se više približavate Suncu, to je kao da padate prema Suncu, stalno se ubrzavate. I zato će ovaj mali komet dostići brzinu od preko 3 milijuna kilometara na sat. To znači da će se i malo vremena zadržavati brzine Sunca, ali to malo vremena može biti dovoljno da ga Sunce ispari zbog velike temperature, jer će se on ugrijati na vrlo, vrlo visoku temperaturu kad se približi Suncu. Tako da će on možda potpuno ispariti ili će naprosto plimne sile fragmentirati ga u više komada. I sad naravno, upravo pošto mi ne znamo da li će on preživjeti, onda je teško i reći da li će se tako moment moći vidjeti ako on bude dovoljno sjajan. Ali vidite koliko su zapravo uzbudljivi ovi kometi iz Kuiperove grupe. Nikad ne znate što vas čeka. Dakle, po sjaju bi rekli slab komet, međutim, s obzirom u koju grupu spada i kako će doći blizu Sunca, onda su zaista su moguća iznenađenja. E sada, ako bude iznenađenje, kada se to iznenađenje može dogoditi? Pa ovako ćemo reći. Negdje u drugoj polovici travnja komet bi se mogao vidjeti na početku večeri u sumraku nisko nakon zalaska Sunca. Nakon toga on će otići dosta, bit će vjerojatno bolje vidljiv na one koji su na južnoj hemisferi. E sada, pošto on 4. travnja dolazi najbliže Suncu u točku Perihela, pitanje je da li će preživjeti. A ako taj komet preživi, onda bi on u drugom tjednu mjeseca travnja mogao zaista zasjati. To bi mogao biti sjaj, ono, poput neke zvijezde, recimo, to već može biti sjaj u minus magnitudi. Dakle, može biti zaista sjajan i naravno u tom slučaju bi ga tražili još u sunčevom blještavilju, ali bi se mogao vidjeti ako bude sjajan i bilo bi naravno dobro koristiti najobičniji dalekozor. Ali to, ako bude moguće njega vidjeti, to će biti jako nisko nad zapadnim obzorom. Dakle, moramo imati čist horizont tamo gdje će on biti vidljiv i moramo biti na jednom nekom mjestu gdje možemo vidjeti objekte koji su jako blizu horizonta. Evo, to je jedna mogućnost ako ovaj komet zaista zablista, kad se to može dogoditi, ali do tad ćemo već znati da li je preživio Perihel, kad znanstvenici njega budu pratili nakon Perihela, onda to ćemo saznati na osnovu ovog koronografa koji snima Sunce. Ako vide da je preživio, onda ćemo znati da li ćemo negdje prije sredine mjeseca travnja moći potražiti komet, ali naravno on neće biti daleko od Sunca na noćnom nebu, on će biti ono prividno blizu Suncu, blještavilju Sunca, ali može biti toliko sjajan da će se vidjeti i upravo na tom dijelu neba koji će biti dosta sjajan zbog sunčeve prividne blizine. A sada evo imamo jedno pitanje da vidimo sada, izvolite.
Dobro večer iz Osijeka.
Dobro večer.
Imam jedno pitanje, gospodine Radoniću.
Izvolite.
I jedan komentar. U vremenu kad cijeli svijet prati uspjeh sportskih natjecatelja i divi se uspjesima sportaša i sportskih zvijezda, možda da se sjetimo da i u svemiru imamo svojih uspješnica koje pronose ime Hrvatske. Svojevremeno je 12 milijuna ljudi biralo ime zvijezde egzoplaneta koja sad nosi ime Kosinka, koja da. Je veća od Sunca, a ima i svoj satelit Regoč koji je veći od Jupitera, a zvijezdu Kosinku obiđe za nekoliko dana. To je Hrvatska izabrala ime prema priči, jel te, ovaj, je, Ivane Brlić Mažuranić. Imamo i asteroid Kroacija od 942 kilometra.
Tako je.
Pitala bi gospodina Radonića, što još nosi ime Hrvatske ili što je u vezi sa našim znanstvenim i znamenitim ljudima po kojima je dobilo ime u svemiru. Eto, hvala lijepo.
Da, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Imate zapravo više zvjezdanih sustava gdje su i ljudi iz naše Hrvatske davali imena. I imena zvijezda i imena planeta, ali i mnoge zemlje eto u svijetu imale su priliku da daju imena onih egzoplaneta, dakle planeta koji kruže oko drugih zvijezda. A inače, imamo naravno astronome koji imaju imena na asteroidima. Evo, znamo da je Corrado Coolidge napravio jedan fantastičan posao, jer sa njegovog observatorija u Višnjanu, odnosno Tišanu, otkriveno je oko 1400 asteroida koji su dokazani, ima i puno više, ali ono kad se još dokaže, onda se točno kaže koliko je zapravo stvarno otkriveno. I što možemo reći, naravno da je Corrado Coolidge davao, omogućio da imena znanstvenika kao što je bio naš Otto Kučera, da neki asteroidi nose njihova imena. A i naši današnji astronomi, kao što je recimo Drago Roša koji je bio ravnatelj Zidanice u Zagrebu, ili naši astronomi kao Hrvoje Božić, kao da je sad ne nabrajam sve, također imaju, oni su zaslužni za mnoga astronomska istraživanja i su bili u raznim astronomskim ekipama, pa onda i oni imaju, i oni znači imaju svoje ime na asteroidu, kao recimo Bojan Vršnjak koji je isto bio u našoj emisiji svevremeno, i on ima svoje ime. Pa evo, da su se sjetio sam se da i ja imam zapravo jedno ime na asteroidu, zahvaljujući eto dugotrajnom radu na edukaciji i zahvaljujući Željku Iveziću koji je imao priliku da opet predloži neka imena, pa je tako on predložio imena naših ljudi. Dakle, imamo mnogo ljudi koji imamo, čije imena imamo znači na asteroidima. A što se tiče onog asteroida koji ste vi spomenuli, Kroacija, zaista to je bilo ono važan događaj, jer jednostavno taj komet koji nosi ime Kroacija, a inače njegov službeni broj je 589, tada još nije bilo poznato ni 1000 asteroida, danas znamo preko milijun. Dakle, taj asteroid nazvan 589 Kroacija, on je širok negdje oko 93,5 km, znači nešto manje od 100 km, i on je bio otkriven 3. ožujka 1906. godine od strane njemačkog astronoma Augusta Kopfa. Ali, kako je prije toga, možemo reći nešto više od 2 godine prije toga, dakle, bila je otvorena Zagrebačka zvjezdarnica 5. prosinca 1903. godine, i onda je zapravo ovaj August Kopf, on je imenovao taj komet Kroacija upravo u čast otvaranja zvjezdarnice Hrvatskog astronomskog društva u Zagrebu, pa eto tako od tih vremena, eto od 1906. imamo taj komet širok skoro 100 km koji nosi i službeno ime 589 Kroacija. Evo, toliko zahvaljujem našoj slušateljici što nas je posjetila nova imena koja potiču iz Hrvatske, a sada idemo na sljedeći glazbeni broj.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Moram nešto reći o programu koji se zove Pozdravi svemir. Radi se o programu koji popularizira svemirsku znanost, inspirira mlade da se bave znanošću i tehnologijom, i upravo ovaj tjedan se odigravaju 2 takva susreta. Odigravaju se u Zagrebu, to je Oliver Twist Pub, to je Tkalčićeva ulica broj 60. i ovo se organizira u suradnji sa Europskom svjetskom agencijom i pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Sutra 11. veljače u 18.30 nastupit će dvije znanstvenice. Sa hrvatske strane profesor dr. Julijana Verbanac za Prirodoslovnog matematičkog fakulteta i još jedna znanstvenica iz Europske svjetske agencije, dr. Marija Dasi. Evo, to je sutra, znači, u 18.30, Oliver Twist Pub. Ali, već sljedeći dan, dakle, u četvrtak, imamo sljedeći program pod nazivom Pozdravi svemir, gdje će biti dva predavača. Jedan je predavač dr. Tu Jennifer iz Europske svemirske agencije, a drugi predavač je naš poznati profesor dr. Zdravko Terze sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Dakle, 12. veljače u 18.30 i ova dva znanstvenika, znači, imaju u Oliver Twist pubu Tkalčeva 60 svoje predavanje, pa će biti interesantno. Ova druga tema je, zove se ljudska i robotska istraživanja svemira. A ona prva tema je jednostavno, naziv je svemirska znanost. Evo, to su vrlo interesantne teme koje će se održavati, dakle, sutra i preksutra. A sada bih ja nešto rekao o jednom datumu, to je bio 18. veljače, prekjučer. To je bio datum kada je zapravo završila, bila jedna rekordna ekspedicija na američkoj svemirskoj postaji Skylab. Bilo je to interesantno vrijeme, zapravo, kako je uopće nastala ta jedina, ono, čisto američka nasilna svemirska postaja Skylab. Reći ću vam par riječi o tome. Naime, svemirska postaja Skylab ili laboratorij Skylab, to je zapravo bio treći stupanj rakete Saturn V koja je bila rađena za let na mjesec. I zapravo, kako su oni otkazali nekoliko misija na mjesec, oni su željeli iskoristiti upravo od jedne misije tehniku da mogu napraviti tu svemirsku postaju, gdje je treći stupanj bio potpuno prilagođen, nije imao motor, on je bio potpuno prilagođen kao laboratorij, svemirski laboratorij, a dva stupnja Saturna 5 su bila dovoljna da se laboratorij Skylab lansira u orbitu oko našega planeta na visini od oko 400 km. Inače, sam Skylab je imao oko 77 tona, bio je lansiran u svibnju 1973. godine. Nije se znalo točno koliko će ostati u orbiti, jer mislili su napraviti neku letjelicu koja bi njega u određeno vrijeme ubacila u atmosferu, što na kraju nije bilo napravljeno, jer je aktivnost sunca učinila da su gušći slovi atmosfere, oni gornji slovi atmosfere, bili malo gušći, što niko zapravo nije u to vrijeme mogao dobro predvidjeti, pa je onda Skylab došao ranije na malu visinu i on je zapravo praktično nekontrolirano ušao u atmosferu, raspao se, gdje su mnoge krhotine pale u području Pacifika, a jedan dio krhotina pao je u Australiji. Tako je jedan farmer u Australiji na svojoj farmi pronašao objekt od oko 2 tone koji potiče upravo od Skylaba i tamo je napravljen mali muzej upravo od tog objekta koji je ostao. Inače, taj povratak Skylaba u atmosferu Zemlje dogodio se 11. srpnja 1979. godine. A svemirska postaja Skylab imala je fenomenalan volumen. 351 kubični metar, to je ogroman prostor koji se može usporediti sa međunarodnom postajom, tako da su astronauti imali zaista veliki prostor da mogu, nakon, da tako kažem, vrati razne vježbe, vidjeti što se sve može postići, posebno, recimo, koristeći centrifugalnu silu, pošto je obod tog Skylaba bio 6,5 metara. Kad se astronaut zaleti, on može koristeći svojevrsno hodanje po obodu, zahvaljujući centrifugalnoj sili, može pokušati kao da hoda. Dakle, vidjeli smo te vrlo interesantne filmove, mogu se naći filmovi upravo posvećeni orbitalnoj postaji Skylab. Ona je inače imala atmosferu gdje je bio 74% kisik, a dušik je bio 26%. Dakle, nije bio baš kao na zemlji, ali ipak nije bio čisti kisik kao što je bio, to bio slučaj u brodu Apollo. I tako da su tri ekspedicije zapravo ostvarene u torbitalnoj postaji Skaljab. One se nisu mijenjale na licu mjesta, nego u određenim periodima. Znači, jedna bi se ekspedicija vratila, pa bi se pripremila druga ekspedicija. Ona prva ekspedicija ostala je 28 dana, što je tada bio rekord. Onda je druga ostala 56 dana i treća ekspedicija je ostala rekordnih 84 dana i ta od 84 dana ona je upravo u veljači, 8. veljače 1974. godine završila svoju misiju i dugo vremena je držala rekord kao najdulji boravak čovjeka u svemiru u uvjetima bezličkog stanja. A sad imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer, pozdrav iz Berlina.
Dobro večer.
Gospodine Radoniću, molim vas, recite nešto o planetu Sedmi. Ona navodno kažu da ima neobično ovo putanju.
Da.
Da li se u vezi
točno,
sa
točno.
Materijom možda ili šta?
Objasnit ću vam, da, dobro pitanje, jako lijepo da ste se sjetili tog objekta, vrlo, vrlo zgodno o tome pričati, da, sad ću vam upravo nešto reći o Sedmi.
Hvala lijepo.
Hvala lijepa. Dakle, otkrivena su neka tijela koja imaju takve putanje da se jako, jako udaljavaju se, znači, od našeg sunca, oko koje kruže. I taj asteroid Sedna je baš poseban, u međuvremenu su otkrili asteroide koji imaju na još dalje putanje od sunca, to jest njihovi afeli, najdalje točke od sunca, mogu biti još dalje, ali Sedna je, možemo reći, jedan od najpoznatijih takvih objekata koji se jako udaljavaju od sunca. Službena oznaka za ovaj objekt je 90.377 Sedna. I Sedna zapravo spada u takozvane možemo reći kao male planete. To su ti praktično transneptunski objekti. Dakle, mala tijela kao transneptunski objekti. Moram reći da je Sedna otkrivena 2003. godine. Dakle, otkrivena je prije nešto više od 22 godine. I ta Sedna je zaista interesantna. Oni su koristeći onda snimanja položaja kroz razne godine su zapravo ustanovili da je ona zapravo bila još otkrivena, snimljena 1990. godine, ali to niko nije bio zapazio dok nisu nju otkrili 2003. godine. I sad pazite ono što je zanimljivo. Kad ona najbliže suncu, ona je od sunca 76 puta dalje nego zemlja. Dakle, kad je najbliže suncu, ona je daleko 11,5 milijardi kilometara. To je zaista jako, jako velika daljina. To je znači daleko iza Neptuna i Plutona. Ali pazite sad ovo. Kada je Sedna u točki Afela najdalje od sunca, ona je daleko 937 astronomskih jedinica. To je zaista jako velika daljina. I zbog toga, gibajući se u takvoj elipsičnoj stazi, vrlo izduženoj, a ekscentricitet staze je strahovit, 0,8. I zato Sedna treba nevjerojatno puno. 11.390 godina traje njeno putovanje oko Sunca. A kad govorimo o prosječnoj brzini, prosječna brzina je 1 km u sekundi. Evo, to je recimo slučaj sa Sednom. Inače, njena ravnina staza je za oko 12 stupnjeva nagnuta prema ekliptici, što je zapravo, mogli bi reći, uobičajeno za ovakva tijela koja nisu toliko blizu Suncu, pa nije toliko blizu ekliptike, to je ravnine koje se giba Zemlja, kao što je slučaj sa većinom planeta, ali mi već kod Plutona imamo jednu iznimku koja ima sličan nagib ravnine staze u odnosu na ekliptiku, ali svi glavni planeti, oni su gotovo svi u ravnini ekliptike. A kad će Sedna biti najbliže Suncu? I to se zna. Ona će biti najbliže Suncu u srpnju daleke 2076. godine. Ali još uvijek će biti preko 70 puta dalje Sunca nego naša Zemlja. A što se tiče veličine Sedne, e sad pazite, njena veličina je takva da je negdje njen promjer između 900 i 1000 km. I trebaju negdje oko oko 10 sati da se okrene oko svoje osi, a temperatura je svega 12 kelvina, svega 12 stupnjeva iznad apsolutne nule zbog tako velike, znači, daljine sunca. Prividni sjaj je zaista, zaista jako slab. On je ispod 20. prividne veličine, jer taj objekt je ipak jako daleko. A inače, veličina je značajna. Dakle, veličina od skoro, od oko 1000 km, to je zaista jedna značajna veličina. Međutim, kako je jako daleko, ne možemo precizirati točno tu veličinu, pa je negdje između 900 i 1000 km. I zbog te velike daljine nije moguće sebu vidjeti tako da vidimo kompletno njeno tijelo, nego više prema sjaju se zaključuje koliko je sedna velika. U svakom slučaju, sedna je jedan od tih objekata koji se jako, jako udaljavaju, znači, od sunčevog, od centra sunčevog sustava, dakle od naše zvijezde. Evo, toliko o sedmi, a sad imamo glazbeni broj.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Zanimljivo je to, na današnji dan po prvi puta su ljudi uspjeli poslati radarske signale koji su se vratili na Zemlju. Naime, bilo je to na današnji dan 1958. godine, dakle nekoliko mjeseci nakon lansiranja prvoga Sputnika. I znanstvenici su iz Američkog laboratorija, koristeći antenu radarsku, oni su poslali signale prema Veneri. U tom momentu je Venera bila u takozvanoj donjoj konjunkciji. Ona je baš bila između Zemlje i Sunca i tada je Venera najbliža. Kada je Venera najbliža, ona je od nas daleko oko 40 milijuna kilometara. Evo, tom prilikom su znanstvenici poslali signale, signali su se odbili i bilo je bitno te signale opet uhvatiti. Signali, radiosignali koji putuju brzinom svjetlosti, oni su putovali do tamo i natrag u oba pravca se skupa oko 5 minuta. I pokazalo se zapravo da je Venera bila malo bliža nego su očekivali. Ali to je prvi put u povijesti da su se radarski signali odbili od jednoga planeta. I naravno, to je bilo vrlo značajno i na taj način ste mogli točnije izračunati putanju Venere, koliko je ona bila daleko od Zemlje, a i točnije se onda mogla računati i astronomska jedinica, to je daljina Zemlje od Sunca. Jer kad usporedite periode kretanja, ophodna vremena Zemlje i Venere, ona su na neki način usporediva vezano na to koliko je koji planet daleko od svoje zvijezde. I onda naravno na taj način budete sigurniji u svojim računicama zapravo koliko je točno Venera daleko od Zemlje, koliko je daleko od Sunca i koliko nam može blizu biti Venera kad se približi Zemlji upravo u to vrijeme. I treba proći obično oko godine i pol dana da se Venera nađe u toj situaciji, da se nađe između Zemlje i Sunca. A zanimljivo je to da kad je Venera najbliže Zemlji, a to znači da ona zapravo tada na tih 40 milijuna kilometara, ona je 100 puta dalje od nas nego naš mjesec. To je to najveće približavanje Venere. Mi tih dana Veneru ne vidimo praktično, jer ona je između Zemlje i Sunca, pa nam Sunce smeta da je vidimo onda kad je najbliže, a i zapravo kad je Venera najbliža, ona je kao mladi mjesec, jer je osvijetljena ona strana prema Suncu, a ova strana koja je u mraku je okrenuta prema nama. Ali evo, to je ta čuvena pozicija planeta Venere. I eto, to je bio važan događaj. Prvi put su ljudi mogli, dakle, točno izmjeriti pomoću radiovalova koliko je Venera daleko, znači, od našeg planeta. A kasnije, kad su prvi sateliti kružili oko Venere, onda je bilo moguće da raditi dalja istraživanja. Međutim, već ova prva radarska mjerenja su također omogućila da se može izmjeriti i rotacija planeta Venere, koja je na poseban način interesantna kao rotacija. A onda kasnije orbiteri koji su kružili oko Venere, oni su omogućili još preciznije mjerenje kako se Venera vrti u sve one ostale podatke koje su nam sateliti poslali. Tako da smo onda o Veneri puno više toga mogli saznati. I naravno, interesantno je naravno spomenuti nešto kad je u pitanju Venera. Ona je, dakle, velika kao Zemlja, malo je manja od Zemlje, ali koliko je Venera imala drugačiju evoluciju u usporedbi sa Zemljom. Mi znamo da je Venera od Sunca daleko oko 108 milijuna kilometara, to jest ona je daleko, možemo reći, 0,7 astronomskih jedinica ili 70% daljine Zemlje od Sunca. I sad Veneri treba, naravno, manje vremena da obiđe oko Sunca, jer ona putuje sa brzinom od 35 km u sekundi, i da bi ponovo došla u istu poziciju prema Zemlji, kada mi je najbliža, treba proći taj period, takozvani sinodički period, koji iznosi 584 dana. Inače, promjer Venere je negdje oko 12.100 km, a masa je negdje otprilike 81% mase Zemlje. I srednja gustoća je malo manja od Zemljine srednje gustoće, 5,2 je srednja gustoća Venere, tako je i ubrzanje na Veneri malo manje nego na Zemlji, iznosi negdje oko 8,9, dok je kod Zemlje 9,81 metara sekund kvadrat. A ona druga brzina, kozmička brzina oslobađanja, koja je na Zemlji 11,2, na površini Venere ona teoretski iznosi oko 10,4 km u sekundi. E sada, često se ljudi prevare kad govore o Venerinom danu. Jedno je rotacija Venere, a drugo je trajanje Venerinog dana. Venera kao prvo, ona rotira u suprotnom smjeru nego ostali planeti. I treba joj 243 dana da napravi jednu rotaciju, ali znači u suprotnome smjeru. Međutim, ta suprotna rotacija zapravo ubrzava trajanje dana i noći. Tako da, ono što je na Zemlji 24 sata, što zovemo jedan dan, jedan kompletan dan, to na Veneri traje 117 naših dana. Znači, to je taj sinodički period rotacije Venere. Znači, on iznosi 117 zemaljskih dana, s time da je to minus, jer se radi o retrogradnoj vrtnji planeta Venere. A kad govorimo o rotaciji kao zvijezdani period, dakle, u odnosu na zvijezde se oko svoje osi Venera okrene retrogradno za 243 dana. Znači, kad gledate rotaciju Venere, rotacija traje duže nego godina, ali to je samo rotacija, ali ipak je dan na Veneri, to je smjena dana i noći, ipak traje kraće nego godina, iznosi 117 dana. A Veneri treba 225 dana da napravi jedan krug oko Sunca, jel? Znači, to je taj, možemo reći, orbitalni period Venere koji iznosi 225 dana. Znači, moramo razlikovati Venernu rotaciju od trajanja dana na Veneri. Znači, dan i noć na Veneri, cijeli ta smjena dana i noći traje 117 zemaljskih dana, a Venera se kod svoje osi okrene za 243 dana u suprotnom smjeru nego znači Zemlja. I sad, pošto se Venera jako sporo vrti, onda zapravo na ekvatoru njena rotacija je svega jedva 2 metra u sekundi. Ovdje ste našu Zemlju koja na ekvatoru ima brzinu negdje, to je negdje oko 1600 km na sat je brzina Zemlje na ekvatoru, jer se Zemlja brzo vrti u usporedbi s Venerom, koja se vrti sporo. A onda znamo svi da je Venera pokrivena gustim oblačnim omotačem, gdje ima puno kapljica sumpornog dioksida, sumporne kiseline, i da je srednja temperatura na Veneri plus 464 stupnja Celzijusa. I male su razlike da li ste na polu, na ekvatoru, da li dan ili noć. Uvijek je temperatura na Veneri tako ogromna, a tlak na površini je 90 puta veći nego na površini Zemlje. To je kao da se nalazite 900 metara ispod površine oceana. Toliki je, dakle, tlak na površini Venere zbog njene guste atmosfere, koja se 96% sastoji od ugljičnog dioksida, a onda ima kod 3,5% dušika, a onda još na onaj ostatak otpada nešto helija, argona i još recimo ugljičnog monoksida, ali većinom je znači sastav Venerine atmosfere ugljični dioksid, ali zbog tog ugljičnog dioksida na Veneri imamo taj efekat staklenika. A sada vidimo, imamo pitanje, izvolite. A evo, sada ćemo razgovarati sa znanstvenicom koja će sutra nastupiti, dakle, kao što smo rekli, u akciji Pozdravi svemir, to je profesor doktor Julijana Verbanac, koja je, je li imamo na telefonu? A ne, nešto isto sam ja pogriješio, morat ćemo ponovo zvati. Ja sam krivo nešto pritisnuo. Alo? Alo? Alo?
Dobro večer, gospodin Ante.
Dobro večer.
Naime, koji komet je najveći da je mogući bio viđen golim okom? Do sad, šta je zabilježeno na zemlji? Znači ono što se golim okom dalo vidjeti na nebu.
Odgovorit ćemo poslije, ali sada ćemo se prebaciti na jedan razgovor, samo trenutak. Dobro večer.
Dobro večer.
Evo imamo sada na vezi profesoricu dr. Julijanu Verbanac sa Prelasovnom Banatičkog fakulteta, to je odjel geofizike, kao što smo najavili, ona će imati u akciji Pozdravi svemir sutra jedno predavanje, pa ćemo evo pitati Julijanu zapravo koja je tema njenog predavanja sutra u 18 sati 30 minuta u Oliver Twist pubu.
Dobro večer, evo kao prvo želim se zahvaliti na ovom pozivu i ovako, pošto nemamo puno vremena, ja ću pokušati malo skratiti, možda pustiti koju minutu ako će neko nešto htjeti pitati. Znači ono što je moj cilj nekako sutra na tom predavanju bi bilo da javnosti približim zemljino svemirsko okruženje za koje mnogi od nas misle zapravo ili uopće nisu možda svjesni da postoje, a to okruženje je vrlo dinamično i iznenađujuće kompleksno. Ono sadržava populacije visokoenergetskih čestica, struje i meni bi bilo zanimljivo sada da vidim kako, pošto se ja time bavim, kako mogu to približiti javnosti, objasniti uzrok tih dinamičkih procesa. Znači, o čemu se ukratko radi? Radi se o tome da s jedne strane imamo sunčev vjetar, znači tok, konstantan tok energetskih čestica koje nama dolazi sa naše aktivne zvijezde Sunca i sa time dolazi sunčevo magnetsko polje. I kada to sunčevo magnetsko polje dolazi do Zemlje, koja posjeduje na sreću vlastito magnetsko polje, te čestice su zapravo na neki način, ajmo reći, odbijene od direktnog ulaska. To bi bilo onda ofa zapravo za nas. I te čestice onda su odlaze dalje prema drugom dijelu magnetskog polja, gdje u takozvanom magnetskom repu, u magnetosferi, onda ulaze u zemljeno magnetsko polje i te čestice onda su na neki način raspoređene, već kako magnetsko polje diktira, u određene regije, pa imamo na primjer radijacijske pojaseve, plazmasferu i brojne struje oko nas. Jako je bitno napomenuti da na to magnetsko polje štiti jer se teče visokoenergetske čestice formiraju na nekim udaljenostima od nas i na taj način nam ne dolaze direktno na Zemlju. U tom smislu nas štite nas ljude. No s druge strane, mi imamo sada sve više oko Zemlje satelita koji su u orbiti oko Zemlje, šaljemo astronauta u svemir, imamo sve više potrebe za GPS signalima, sve više tehničke infrastrukture na površini Zemlje. Slično, tako da onda te čestice, ako zahvate satelite i ovo što sam navela, mogu proizvesti i veliku štetu. U sklopu, znači, ukratko mog izlaganja bi isto predstavila ukratko rezultate jednog mog ESA projekata kojeg vodim i koji ću uskoro završiti, a koje koristi satelitske misije, i predstaviti rezultate, predstaviti analizu podataka, i to smo koristili kako bi mogli sa svih aspekata, i sa svemirske prognostike i sa znanstvene, proučiti dinamiku tog svemirskog zemljenog okruženja i njegove intenzivne promjene koje se stvarno intenzivno dešavaju, a uzrok svim tim promjenama je naravno naše sunce. I također ću najaviti novi ESA projekt koji će također koristiti naravno satelitske misije, na primjer Swarm i Cluster misiju, i proučavat će propagaciju ULF valova kroz područje u tom zemljenom magnetskom okruženju, koje će nam dati duboki uvid u procese koje se ovdje zbivaju. Evo, pokušala sam ukratko, pa sam sad otvorena za daljnju diskusiju i pitanja.
Ovako, ja bih pitao, kako se recimo električne bijene čestice koje su došle sa naše zvijezde, kako se one gibaju po silnicama zemljinog magnetskog polja?
Pa znači ovako, ono što sam pokušala ukratko reći, kada te čestice dođu do zemljenog magnetskog polja, one zapravo ne mogu direktno ući, zato što zemljeno magnetsko polje je takav štit. I onda u stvari dolazi do takozvane strukture magnetskog polja, promjene strukture magnetskog polja Zemlje, gdje imamo takozvane kao magnetosferu, u kojem je kao nekakav komet oblik se stvara, sa nekim nosom prema strani od sunca i s nekim repom prema zemlji. I onda te čestice ulaze sa noćne strane, i onda se one počinju gibati ne samo po silnicama, nego se one gibaju u tom polju onda ovisi o energijama koje dolaze sa sunčevim vjetrom, znači čestice koje imaju energije, koje su gustoće, a onda ovisi i pod kojim kutem su ušle u to zemljeno magnetsko polje, i onda stvara se i električno polje, a imamo i gravitacijsko polje, imamo i gradijent tlaka, i onda te čestice onda i rade takozvane magnetske driftove, i ovisno gdje su one, da tako kažem, ulovljene u tom zemljenom magnetskom okruženju, tako će se onda one gibati. Sad neke će, ako imaju veće energije, dospjeti bliže zemlji, a neke će biti, da tako kažem, zarobljene dalje od zemlje. Ali za nas kao ljude na površini zemlje je dosta bitno da su one ipak, ajmo tako reći, zarobljene na nekim udaljenostima. To su velike energije, i na taj način, u stvari, ja bih rekao da magnetsko polje je omogućilo i održavanje života na zemlji.
U svakom slučaju, vaše istraživanje su vrlo važna za sigurnost zapravo cijele naše infrastrukture, ali ne samo u svemiru, nego nekad to može značiti upravo i na strukturama, infrastrukturama i na našem planetu, na površini.
Da, definitivno. Znači, ova istraživanja su inače univerzalna, zato što cijela fizika koja se dešava, znači susret dva magnetska polja, ulazak čestica u magnetska polja drugih planeta, strukturiranje čestica u nekakvim područjima, to, mislim, to je univerzalno. Znači, to se primjenjuje na druge planete kao Jupiter, Saturn, na primjer, i slično. Znači, sa znanstvenog gledišta, mislim, ja sam znanstvenica i mene zanima, razumije dinamiku tog sustava, i zanimljivo mi je da onda to mogu primijeniti i na druge planete, ali definitivno da, ova istraživanja su duboko primjenjiva, i u stvari mi pokušavamo koristiti ove svemirske misije koje imamo u okruženju oko Zemlje, pogotovo sad preko tih ESA projekata koje imam, da bi bolje razumjela povezanost Sunca i Zemlje, i vidjeti da li možemo unaprijed predvidjeti nekakve jače događaje koje bi poremetile naše magnetsko polje i cijelu tu infrastrukturu. Nisam možda spomenula, utječe na GPS signale i na svašta, tako da Ima i baš kao što ste i vi rekli, ima i praktičnu i znanstvene doprinose.
Đuljana, ja se zahvaljujem na ovom kratkom izvješću. Evo, sutra je predavanje u 18.30 Oliver Twist pub u Tkalču u ulici, a onda ćemo mi opširnije pričati kad budeš imala vremena, pa ćemo se naći u studiju, onda ćemo nabaviti malo dužu emisiju o ovome. Hvala ti lijepa i doviđenja.
Hvala i čujemo se.
Čujemo se.
Nadam se, pokušala sam skratiti što sam boljem mogla da dam sve važne informacije.
Je. Hvala lijepa i doviđenja.
Pozdrav.
Idemo na glazbeni broj.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Jučer se navršila jedna interesantna obljetnica kada je po prvi puta jedan astronaut postao sam satelit. Bilo je to, 1984. godine, a astronaut Bruce McCandless je bio prvi čovjek koji je ostvario ovu čudesnu svemirsku misiju. On je na svojim leđima imao poseban ranac kojim je mogao upravljati. To je imao je, možemo reći, poseban sustav za manevriranje i on je izašao iz Space Shuttle. Iz Space Shuttle je mogao izaći jer u slučaju da je nešto išlo krivo, Space Shuttle ga je mogao i loviti. Ali je bio prvi astronaut koji je izašao od svoje svemirske letilice, a da nije bio vezan za svemirsku letilicu. Izašao je iz Space Shuttle i udalio se negdje oko 90 metara. To smo lijepo vidjeli na slikama i onda se vratio natrag. On je imao na svojoj manevarskoj jedinici, koju je imao kao velike rane sa leđima, on je imao mogućnost da ispuštajući pod tlakom dušik kroz razne nasnice, mogao je da se kreće u raznim pravcima i da se okreće oko bilo koje od tri ose vrtnje. Pokretanje je bilo tako što je kroz određene mlaznice ispuštao se na komandu dušik koji je bio u jednom spremniku pod tlakom i na taj način ispuštanjem dušika kroz male mlaznice bilo je moguće upravljati i kretati se u praznom prostoru, tako da je on letio paralelno sa Space Shuttle brzinom od blizu negdje 7,8, skoro 8 km u sekundi, to je negdje skoro 27.500 km na sat i on je letio, paralelno sa Space Shuttle-om. I tako, koristeći manevarsku jedinicu, on se mogao normalno vratiti, ali naravno, to je bio jedinstven događaj, cilj je bio ispitati tu manevarsku jedinicu, taj raketni ranac, da se astronaut može kretati, a onda kasnije su astronauti koristili takav ranac da bi mogli da recimo uhvate neki satelit i da ga dopreme do teretnog prostora šatla. Tako su astronauti znali popraviti satelit ili su također jednom prilikom dva satelita postavili u teretni prostor i sateliti su bili vraćeni na Zemlju jer su bili ostali u niskoj orbiti, a nisu mogli biti izbačeni u onu visoku orbitu gdje su trebali na kraju stići u onu geostacionarnu orbitu da budu tamo kao sateliti za telekomunikacije. A inače, naravno, astronauti kad izlaze iz međunarodne svemirske postaje, oni paze, jako su pažljivi u tome da budu čvrsto vezani, da budu osigurani sa sajlama za svemirsku postaju, mada i takvi astronauti imaju u sklopu svog odijela, u sklopu svog manjeg ranca, također imaju jedan mali dodatni uređaj koji im može omogućiti manevriranje u slučaju da im se dogodi da nisu se baš privezali za svemirsku postaju. Može astronaut biti zbunjen svim događajima, pa se nije sa karabinom pričvrstio i možda može odletjeti, ali ima još uvijek mogućnosti da i sadašnja odijela imaju jedan mali sustav koji im može omogućiti manevriranje, iako nemaju onakve manevarski sustav kao što je imao astronaut McCandless kad je prvi put ostvario ovako jednu slobodnu svemirsku šetnju. A sada vidimo koje je sljedeće pitanje, izvolite.
Dobro večer, pozdrav iz Osijeka.
Pozdrav, hvala lijepa.
Naišao sam na jedan vrlo čudan, zanimljiv podatak. Tri najveće kineske brane koje su napravljene za proizvodnju električne energije, sakupljaju enormne količine vode.
Tako je.
I navodno da je NASA utvrdila da je zbog toga, zbog pomjeranja tih ogromnih količina vode iz centra zemlje prema zapadu, da je rotacija Zemlje usporila za 0,06 sekundi. Je li
da,
ima smisla?
Oni su to računali, oni su to zaista računali Da. Čista jedna teoretska računica i naravno uzimali su obzir i druge hidroelektrane i tako dalje, ali to je zaista točan podatak. Oni su napravili proračun i to je otprilike to. Znači, možemo biti sigurni u tome i ne samo što hidroelektrane su na neki način umjetno napravile male promjene, nego i sama činjenica, recimo, ona sva voda koja, recimo, dolazi ispod površine, pa dolazi na površinu. Sve to zapravo utječe na zemljinu rotaciju i veliki potresi utječu na zemljinu rotaciju, pa čak i gibanje atmosfere i struje u oceanu, ali to su male, male promjene, ali kad se sve to zbroji, imate znači vrlo male, sitne varijacije u rotaciji zemlje, tako da je to točno što ste vi rekli. Također, recimo, to može utjecati i na položaj same osi, pa se i ta os oko koje se zemlja vrti i ona se zbog svih tih promjena, kad se sve to sumira, ta zemljina os se recimo pomakla možda negdje oko pola metra kad se uzmu sve te promjene koje se na zemlji naše zbivaju, da.
Jasno, zanimljivo, da, postaje nam planet premali. Hvala lijepa.
Pozdrav.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Imamo novo pitanje, izvolite. Izašlo je. Izvolite.
Znači, ako Venera promijeni smjer...
Da.
Šta bi se dogodilo s nama?
Kako mislite smjer? Govorimo o rotaciji Venere. Znači, Venera se vrti oko svoje osi u suprotnom smjeru, ali oko Sunca se vrti normalno kao i Zemlja. Znači, isti smjer imaju svi planeti Sunčevog sustava kad je u pitanju orbitiranje oko naše zvijezde, oko Sunca, znate?
Ako bi se dogodilo?
Pa, ako? Ne može se dogoditi. Kako bi se moglo dogoditi? Ne može se dogoditi da se Venera nađe sa Zemljom, da se sretnu. To je nemoguće, ne?
Ne, da smjer pokrene.
Ali u kom smislu mislite smjer? Rotacije oko osi ili oko Sunca? Ne razumijem vas. Alo? Ništa. Dobro. Nastavit ćemo našu priču. Naime, u narednim godinama će se pripremiti posebne misije za planet Veneru. Tako, na primjer, Europska svemirska agencija, ona planira za sada lansiranje jedne letjelice u prosincu 2031. godine. U tu bi misiju surađivala bi u znanstvenom smislu sa agencijom NASA. Radi se o letjelici koja bi se zvala Envision. I to je jedna misija, letjelica ne bi imala jako veliku masu, mislim, negdje oko 2,5 tone, ali znanstveni teret 255 kg. Lansiranje bi bilo pomoću rakete Ariane, tako da bi ona ušla u orbitu Venere tek 2034. godine, zato što će ona morati da priđe Veneri na takav način da što manje goriva potroši za kočenje da bi ušla u atmosferu Venere, jer bi morala biti u jednoj skoro kružnoj orbiti, tako da minimalna visina za Venere bude 220 km, maksimalna 470 km i onda bi ona koristila poseban radar da bi radarskim putem mapirala samu površinu Venere. Dakle, ova misija Envision, ona će biti napravljena i za istraživanje geološke aktivnosti, za istraživanje atmosfere, ali će također koristit će se znači radar za radarsko mapiranje Venere visoke rezolucije i pokušat će radarom istraživati kakva je struktura tla nekoliko stotina metara ispod površine Venere. Tako da će to biti jedna vrlo interesantna misija, makar tamo negdje oko 2030. godine je agencija NASA također planira napraviti dvije misije, čiji budžet još nije potpuno određen, ali će i te misije biti namijenjene i sondiranju Venerinog tla, jer pomoću radara možete sondirati reljef Venere, a također će biti istraživanje atmosfere Venere. No, imamo i privatnu tvrtku Rocket Lab, koja se jako angažirala da napravi jednu malu privatnu letjelicu koja će možda u roku od godinu dvije biti prva koja će sljedeća ići prema Veneri, da bi ubacila jednu malu kapsulu u atmosferu Venere, da bi čisto istraživala detalje kemijskog sastava atmosfere, da vidimo uz one glavne sastojke koji su još spojevi ili plinovi u nekim tragovima u atmosferi Venere, da bi bolje zapravo shvatili što se događa u toj atmosferi Venere, tamo negdje na visini od 50-55 km, uvjeti su na Veneri što se temperature i tlaka tiče slični kao na površini Zemlje, ali samo na tim velikim visinama, znači preko 50 km iznad površine Venere, i onda naravno očekujemo puno dragocjenih podataka kad jednog dana ta kapsula barem kratko vrijeme bude istraživala te oblake na Veneri. Znamo da u tim oblacima Venere ima dosta kapljica sumporne kiseline, to znači ti su oblaci dosta korozivni, ali svako ovakvo istraživanje traje vrlo kratko dok se letjelica padobranom spušta, znači u toj atmosferi Venere, tako da ćemo Veneri još zaista slušati. Ali imamo nešto i najnovije. Naime, svojevremeno je agencija NASA imala posebnu letjelicu zvanu Magellan koja je bila ubačena u orbitu oko Venere, i ona je zapravo omogućila da se detaljno mapira površina Venere. Negdje 98% površine Venere je letjelica Magellan dakle mapirala, gdje imamo mnoge slike sa rezolucijom od samo oko 100 metara. I tako smo saznali da Venera ima veliki broj vulkana, onih velikih vulkana ima preko 200, a onih malih vulkana ima možda milijun. Dakle, vidjeli smo da je Venera nekada bila geološki jako, jako aktivna, ta lava se prelijevala, i sada, kad su ponovo ispitivali, nakon toliko godina, ponovo su išli proučavati ove radarske mape koje je letjelica Magellan napravila, i onda su ustanovili da ono što vide na površini može biti znak što se nalazi ispod. Tako su pretpostavili da na dva mjesta postoje svojevrsne jame koje su rezultat onih tunela kada je lava nekada prolazila ispod površine, dolazila na površinu, lava je za sobom ostavila dugačke tunele. I kad lave više nije bilo, ostali su ti tuneli. I onda na nekim mjestima vrh, krov tog tunela je propao i nastala je neka rupa. I sad znanstvenici na osnovu reljefa Venere koji su istraživali radarom pretpostavljaju da su otkrili bar dva mjesta koja signaliziraju da se ispod nalaze ti kanali gdje je nekad tekla lava. Mi tako nešto imamo na Mjesecu i na Marsu, jer su slike i na Mjesecu i na Marsu otkrile svojevrsne prave duboke jame za koje mislimo da se na tim mjestima da je propao krov koji je zapravo dio tog možemo reći svojevrsne cijevi gdje je nekad tekla lava, znači dio tog kanala gdje je tekla lava, i onda ti su kanali sad prazni gdje je nekad tekla lava, ali na nekim mjestima je gore krov propao i onda imamo rupe. I takve velike jame koje su znak takvih skrivenih kanala gdje je tekla lava, takve rupe su snimljene i na Mjesecu i na Marsu. A sada tek znanstvenici prvi puta govore da takvi kanali gdje je tekla lava, da oni očito postoje na Veneri, i puno se onda očekuje od budućih radarskih mapiranja i radarskih sondiranja, kad se bude sondiralo nekoliko stotina metara ispod površine Venere, da otkrijemo zapravo te kanale gdje je nekad tekla lava. A za sada ove radarske slike sa letjelice Magellan, one samo na neki način omogućavaju da na osnovu onoga što vidimo na površini da pretpostavimo da li je negdje ispod takav kanal gdje je tekla lava. Naravno, to nam neće biti korisno kao što može biti korisno jednog dana na Mjesecu ili Marsu u budućnosti, da se tamo u takvim kanalima napravi neka nastamba gdje bi bili ljudi zaštićeni od ovih loših aktivnosti, od radijacije i tako dalje, ali to je ono, to je budućnost. Međutim, na Veneri nas to zanima čisto zbog proučavanja evolucije Venere. Kako je Venera evoluirala kao planet, kako je ona dospjela do ovog stupnja da je danas Venera toliko različita od Zemlje. Inače, letjelica Magellan, eto, ona je imala negdje 3,5 tone, od toga je prazna masa je bila oko jednu tonu i Magellan je zapravo svojevremeno omogućio najdetaljnije istraživanje radarskim putem, tako da kad imate orbiter koji ima radar, njemu ne smetaju oblaci i on može lijepo radarskim putem mapirati cijelo tlo Venere i tako mi znamo kakav je reljef Venere, iako nam ona u optičkom spektru potpuno skriva površinu svojim gustim oblacima. A ta letjelica Magellan je bila lansirana davne 1989. godine, bila je lansirana pomoću Space Shuttle Atlantis, a onda je poseban pogonski modul koji je bio pričvršen na letjelicu, on je omogućio da se ona iz orbite oko Zemlje, iz orbite koji je bio shuttle, da se izbaci prema Veneri, da bi na kraju letjelica, koristeći svoj motor, svoje gorivo, smanjila brzinu i ušla u orbitu oko Venere i omogućila nam zapravo do čudesno ono vrijeme radarsko mapiranje venernog tla, jer nam je do tada Venere bio jako malo poznat, mada je jedna letjelica nasljena serije Pionir, jedan Pionir orbiter, imao je mali radar i to je bilo prvo mapiranje Venere, no grubo mapiranje sa puno manjom, slabijom rezolucijom, kad smo prvi put vidjeli kako Venera izgleda, kad smo saznali zapravo kolika je visina najviše gorje na Veneri. Najviše gorje na Veneri je Maxwell gorje i njegova najviša točka je negdje visine oko 11.000 metara. Evo, toliko o planetu Veneri. Naravno, Venera nam je zapravo jedan prirodni laboratorij. Zašto? Pošto ona ima puno ugljičnog dioksida. On apsorbira toplinu, ne dozvoljava da toplinske zrake tako lako izađu vani i zato na Veneri imamo taj efekat staklenika. Zbog tako sastava atmosfera CO2 imamo efekat staklenika na Veneri gdje je temperatura i po danu i po noći stalno visoka do plus 480, a prosjek je negdje plus 464 stupnja Celzijusa. Kao što sam već rekao, temperature su male razlike i na polu i na ekvatoru, jedino kad idete na određene visine, onda s visinom temperatura opada i onda na visini od oko 55 km naiđete na temperaturu sličnu na površini Zemlje. Onaj tlak koji je 90 puta veći na površini Venere nego na Zemlji, on je na toj visini od 50 km otprilike onakav kao što je slučaj, znači, na površini Zemlje. S time da imate jedan sloj atmosfere na tim velikim visinama preko 50 km, jedan sloj atmosfere ima strahovito brzo rotaciju. Brzina tih vjetrova je preko 300 km na sat. Tako da oni strahovito brzo za 4 dana obiđu cijeli planet. To je recimo karakteristika tih brzih vjetrova visoko u venernoj atmosferi. A inače, kako izgleda u vizualnom pogledu tlo Venere, to smo vidjeli na onim davnim letjelicama koje je svoje vremeno lansirao Sovjetski savez, koje su uspjeli spustiti i izdržati sat do sat i pol su uspjeli izdržati na površini Venere i za to vrijeme su nam uspjeli poslati i prve fotografije s površine Venere, pa čak i prve fotografije u boji, gdje smo vidjeli kamenje na površini Venere uokolo letjelica koje su omogućile takvo snimanje baš same površine Venere gdje nemate direktnog sunca, ali ipak se na površini Venere vidi slično kao kad imate oblačni puni dan na Zemlji, takva vam je otprilike svjetlina na samoj površini Venere.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Još par riječi o istraživanju Venere. Naime, spomenuo sam prije jednu privatnu misiju, jer je privatna tvrtka Rocket Lab, koja inače lansira mnogobrojne manje satelite, ona ima jednu vrlo interesantu suradnju sa Massachusetts institutom za tehnologiju i tvrtka Rocket Lab misli pomoću svoje rakete Elektron lansirati jednu malu letjelicu prema Veneri. Bilo je planirano da ona bude lansirana već ove godine, ali sad još nemamo nove vijesti da li će kasniti lansiranje i ta letjelica bi trebala, dakle, ući u atmosferu Venere sa vrlo velikom brzinom, naravno od 11 km u sekundi, a radi se o maloj letjelici. Raketa Rocket Lab, ona bi imala jedan gornji stupanj, zvan foton, koji bi letjelicu tako ubrzao da može stići do planeta Venere i onda bi ispustilo malu letjelicu čija je masa samo 17 kg. A znanstveni teret na toj letjelici je samo 1 kg. I jedini instrument na toj maloj letjelici je onaj koji će zapravo istraživati da li u atmosferi Venere ima organskih spojeva, a to znači spojevi na bazi ugljika, koje znanstvenici zovu organski spojevi. I onda, naravno, letjelica bi ona letjela u atmosferi Venere, ona bi stigla i na venerno tlo. Ali bi bio glavni cilj istraživati kakve možemo naći sastojke u atmosferi Venere. Naravno, uvijek postoji jedno pitanje, da li se na tom dijelu atmosfere gdje su uvjeti slični kao na Zemlji što se tiče temperature, barem i što se tiče tlaka, da li se mogao razviti nekakav život na bazi mikroorganizama koji bi na neki način održavao bi se u visoku atmosferi na određenim zračnim strujanjima. I upravo je cilj zapravo ove minijaturne privatne misije da se zapravo istraži da li tamo zaista postoji onaj spoj zvan fosfin, kratica je PH3, jer svojevremeno neke istraživanja su ukazivala da možda su taj spoj otkrili u atmosferi, ali to je sve bilo na granici mjerenja, tako da nema pravog dokaza da je otkriven fosfin, jer kad su bile naznake da je taj spoj fosfin otkriven u atmosferi Venere, on ne bi smio dugo vremena postojati u atmosferi Venere, pa on bi mogao postati jedino ako je nekakav primitivni život održava taj spoj. I zato je jedan od zadataka, a to je na neki način insceniralo ovu misiju, došlo se do ideje za ovu misiju tvrtke Rocket Lab, upravo da se radi istraživanje koje mora pokazati da li taj spoj fosfin zaista postoji u atmosferi Venere. Evo sad još ne znamo, još nemamo pravo vrijeme kad će ova letica biti lansirana, ali evo tvrtka Rocket Lab koja lansira male satelite, ona je došla u tu poziciju da može lansirati i male satelite, dakle prema planetu Veneri, jer danas je moguće napraviti zaista minijaturne letjelice ako je mogu obaviti važne poslove upravo na polju istraživanja planeta Sunčevog sustava. A sad bih nešto rekao u vezi poravnanja planeta. Naime, opet se pojavila vijest na internetu da će biti krajem veljače 28. ovog mjeseca veliko poravnanje planeta. Ne mogu reći da nema nikakve istine u tome, ali je to sasvim beskorisna vijest. Jer se naravno, kad se najavi nekakvo veliko poravnanje planeta, pa se spomenu i planeti Uran i Neptun koji se vide samo teleskopima, i onda se govori o nekom poravnanju planeta, a većina planeta će biti zapravo toliko blizu Suncu da će se gubiti u sunčnom blještavilu. Pa svi ti planeti koji se najavljuju zapravo, oni uopće neće biti interesanti za promatranje. Ali evo, svake godine neko izbaci neku vijest koja onda kola po to mnogi prihvaćaju kao veliko poravnanje planeta, a vijest je, dakle, kao što sam rekao, potpuno beskorisna. No, ako ćemo nešto interesantno vidjeti u veljači, onda bih ja uzeo jedan datum, a to je datum 18. veljače. Naime, 18. veljače jako blizu Sunca. Kad Sunce bude zalazilo, moći ćemo pronaći mjesec koji će biti star malo više od jedan dan, to jest malo više od jedan dan nakon mlađaka, mladog mjeseca, kada je mjesec između nas i Sunca. Prema tome, bit će vrlo teško otprilike dan nakon mladog mjeseca naći taj mjesec koji će biti jedan tanki mjesečni srp, i moramo naći horizont prema zapadu gdje nam ništa ne smeta i da ako je čista atmosfera, vrlo je teško naći taj tanki srp mjeseca jedan dan nakon mjesečne faze mlađaka. Znači, taj srp će biti jako nisko nad horizontom, ali on će se nalaziti između Merkura i Venere. Venera će biti ispod, a Merkur će biti iznad mjesečevog srpa. A pošto će idući dan biti Merkur u maksimalnoj elongaciji, onda je interesantno da će to će biti maksimalna istočna elongacija, a Mars, planet Merkur se rijetko inače vidi, nego trebamo ga tražiti baš u vrijeme te maksimalne elongacije, kad se maksimalno prividno udalji od Sunca, pa je upravo u to vrijeme. Znači, taj datum, 18. veljače, je datum kad možemo, i to pomoću dalekozora, obično dalekozora, možemo potražiti iznad mjesečevog srpa planet Merkur. I će se nakon toga on početi polako opet približavati Suncu kad ga je teže naći. Ali i Mjesec, i Veneru, i Merkur moći ćemo pronaći pomoću malog dalekozora jako nisko nad horizontom, odmah u sumraku nakon zalaska Sunca, uz uvjet da je atmosfera dovoljno prozračna, dovoljno čista, da možemo te objekte vidjeti tako nisko. U ovoj vijesti o tobožnjem velikom poravnanju planeta spominje se Jupiter, a Jupiter će zapravo biti na suprotnoj strani, jer on je zapravo u zvijezdi blizanaca i on se jedini jako dobro vidi. Biće i Saturn. Saturn će u ovoj priči 18. veljače biti malo iznad i lijevo od Merkura i Mjeseca. Znači, iznad i malo lijevo će biti vidljiv planet Saturn, samo Saturn nije jako sjajan, pa će biti pogotovo njega teško naći u tom blještavilu nakon zalaska Sunca, ali zato kažem, ti bi se objekti mogli 18. veljače vidjeti uz pomoć najobičnijeg dalekozora, dvogleda, binokulara ili lovačkog ili turističkog dalekozora, znači ne teleskop, nego običan dalekozor, da bi te objekte tražili odmah nakon zalaska Sunca, ali uvjete da nam je čisto nebos horizont i da je atmosfera dovoljno prozračna da možemo te objekte naći. A one vijesti o nekakvom velikom poravnanju planeta zaista nema ništa znači od toga. A kad govorimo o našem nebu, evo sad u ovo vrijeme, ako neko ima nebo vedro, upravo je planet Jupiter sada iznad juga, on je u zvijezdu blizanaca i dalje, iznad Jupitera su Castor i Pollux, najsjajnije zvijezde u blizancima, a ispod dole, iznad juga, je i najljepša zvijezda, zvijezda Sirius u zvijezdu Veliki pas, nešto iza desno je i najljepša zvijezda Orion, a gore blizu Zenita je sada ona žuta zvijezda Kapela, najsjajnija u zvijezdu Kočijaša, dok tamo iznad sjeveroistoka nalazi se velika kola. Ona se sad polako uzdižu i znači u ovo vrijeme večeri su iznad sjeveroistočnog obzora. Ono poznato zvijezda Kasiopeja, koja izgleda kao duplo V ili kao sigma, ona se sad nalazi iznad sjeverozapada, dovoljno visoko da se može naći. Pa kad govorimo o glavnim zvijezdama, ja bih spomenuo Sirius je iznad juga, u ovo doba večeri iznad Siriusa je Jupiter. Jupiter je, kad nema mjeseca, najsjajniji objekt sada na našem noćnom nebu. Poznata žuta zvijezda Kapela u zvijezdu Kočijaša, ona je blizu Zenita, a kao što je Sirius u zvijezdu Veliki pas, imamo još i zvijezdu Prokion u zvijezdu Mali pas, koja je malo ispod planeta Jupitera. A onda još ispod je, znači, Sirius, koji je sada upravo iznad točke juga, a tamo na istočnoj strani je već izašlo zvijezda Lav. Najsjajnija zvijezda u Lavu je zvijezda Regulus ili Kraljević, najsjajnija zvijezda u zvijezdu Lava, koja je sada, znači, tamo na istočnoj strani neba i također sada izlazi na sjeveroistoku i ona lijepa zvijezda Artur ili Arturus u zvijezdu Volara, koja će za jedan sat biti već lijepo vidljiva, ona tek sada izlazi tamo na sjeveroistočnom obzoru. Toliko ovaj kratki pogled što možemo vidjeti na nebu za one koji možda sada imaju, dakle, vedro nebo.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo imamo sljedeće pitanje, izvolite.
Poštovanje, dobra večer.
Dobro večer.
Ništa od gledanja, bit će tmurno i magla. Branko ispod Sljemena ovdje.
A tako znači.
Čuli smo se nekoliko puta.
Reći, imate kakvo pitanje posebno?
Imam, unazad 30 godina skoro. Imam pitanje, htio sam toliko rada pitati. Da li će ikada tu na Sljemenu ili ispod se napraviti zagrebačka zvjezdarnica?
Pa zapravo...
Jel to postoji mogućnost, jer sad Korado je rekao da to neočišćenje svijeta i tako dalje, i da to Dubrovka je još bila, pa sam postavio to isto pitanje, da li je to, haj, dosta je sada te vremenske stvari, kiša, pa magla i tako dalje, možda vi nešto...
Da nema... Nema u planu, a ono što sam ja čuo jedino da se nađe neko dobro mjesto gdje bi ljudi mogli uživati ono promatrajući golim okom zvjezdano nebo kad je vedro i kad su dobri uvjeti u atmosferi. Znači jedno mjesto koje bi bilo određeno da ljudi mogu doći na to mjesto i s planine promatrati nebo golim okom. A naravno da se onda može donijeti teleskop da se može promatrati, ali nisam čuo da bi neko sad radio baš neku malu kao pravu zvjezdarnicu, jer nisu baš najidealniji uvjeti da bi se sad isplatilo raditi pravu zvjezdarnicu, nego naći jedno mjesto gdje se može doći, postaviti teleskop, ali da se zna da na tom mjestu recimo je nebo ono dovoljno tamno da nam ne smeta svjetlo grada, evo u tom smislu samo, eto.
Pa naime, što ću reći, ja sam prije bio izviđačima, ja sam sad već u godinama.
Da.
Radilo se na vrhu Sljemena, jer tamo su ovi domovi i tako dalje, sad je i žičara u funkciji, međutim, a u suradnji, jer to bi jako puno ljudi išlo, ja sam jedan među prvima, I preko noći se može i prenoćiti, ima tamo i tako priče, tako dalje. Međutim, to bi neko, sad i vi ste u godinama, neko od mlađih trebao ovoga poduzeti nešto, pa sa gradom i bi se moglo nešto u sklopu nekog doma.
Dobro, evo, vidjet ćemo. Hvala vam lijepa na javljanju. A ja bih sad samo rekao da Zvjezdarnica na Gornjem gradu u Zagrebu ima problema jer je potres bio oštetio glavni nosač teleskopa, tako da glavni teleskop Zvjezdarnice još uvijek nije u funkciji jer treba nabaviti sredstva da bi se taj glavni nosač mogao popraviti i da bi se moglo sigurno promatrati teleskopu, pa do daljnjega, kada je nebo vedro, onda se na terasu Popovog tornja na Zagrebačkoj Zvjezdarnici iznesu instrumenti, ali znači još uvijek nije u pogonu ovaj glavni teleskop zbog oštećenja koje je nastalo za vrijeme potresa, tako da evo i njima je potrebno da osiguraju novac da bi to riješili. A sada ćemo primiti novo pitanje. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Zanima me, da li na zemlji postoje te cijevi gdje je bila lava?
Da, tako je, postoje.
Postoje? Aha. A koji je proces? Teško mi je zamisliti da lava ode i da ništa iza nje ne ostane. Kao da ju pogura nekakav vrući plin da ostane ta teško mi je taj proces zamisliti kako to nastaje.
Da, to je jedna tema gdje ćemo mi jednom govoriti malo s geologom da nam malo objasni kako nastaje, ali znamo da takve tuneli od lava postoje, zaista postoje na zemlji i kad bude prilika pa ćemo s nekim geologom govoriti detaljnije kako se to dogodilo da je taj prostor ostao prazan. Da, to je točno. Dobro ste primijetili. Biće prilike da i o tome pričamo jednom, da.
Hvala lijepa.
Ja bih sad još najavio dva predavanja, imamo puno predavanja ovaj tjedan, dva predavanja u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. U četvrtak u 18 sati ću baš ja imati predavanje, a tema je Artemis i povratak ljudi na mjesec, pa ćemo uz puno fotografija i slika ćemo malo objasniti neke stvari vezano za povratak ljudi na mjesec i o tome koje su robotske letjelice u zadnje vrijeme išle na sam mjesec. A onda imamo petak 13. a to je dan prije Valentinova, pa će u planetariju u 18 sati u petak voditelj planetarija Zvonimir Drvar će imati predavanje na temu Valentinovo u planetariju. Dakle, tako da za one koji vole romantiku moći će, znači, dan prije Valentinova doći u planetariju u 18 sati. Predavanja su besplatna, pa treba se rezervirati kartu telefonom u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. A sada da vidimo, sada imamo još jedno pitanje sljedeće. Izvolite.
Znači, gospodante.
E, dobro večer.
A hvala na sve od sada. A čujte, recite mi ovoga, je li mogućnost da se Hrvatska dobiti radio teleskope na Lastovu, donacija iz teme država, na rad astronomiji i tako? Hvala.
Da, hvala na pitanju, ali nemam informacije. Za sada još nemam informacije o tome, pa ne mogu ništa o tome reći. A sad bih najavio jedno lansiranje. Naime, vrijeme je da krene četvrtočlana posada na međunarodnu svemirsku postaju. Jer od 7 članova posade gore ih je sad 3. Naime, četvorka se vratila jer je jedan od 4 astronauta imao jedan medicinski problem, nas se ne može reći u kom problemu se radi, koji astronaut to ima, jer su takva pravila zbog zaštite privatnosti, ali ta ekipa se vratila nekoliko tjedana prije nego su se trebala vratiti, pa onda neplanirano je svemirska postaja sad nekoliko tjedana bila samo sa 3 člana posade. Tako da su momentalno na međunarodnoj postaji samo 2 ruska i 1 američki astronaut. Za Amerikance je bitno da ta jedan astronaut koji je gore, on je dobro upoznat da može uskočiti ako treba nešto hitno popraviti ili uključiti na tom američkom dijelu međunarodne postaje. Rusi su zaduženi za taj sklop i slopove na onom ruskom dijelu međunarodne postaje. E sad, vrijeme je da poleti nova posada od četiri člana. Vrijeme je zadnja 2 dana odgađalo, pa su umjesto 11. godili 12. pa od 12. na 13. i sada ako bude vrijeme povoljno, to jest ako ne bude nepovoljnih vremenskih prilika na trasi leta, ako ne bude nekih brzih vjetrova na visinama tamo gdje leti raketa, onda bi lansiranje, kako je sad planirano, bilo 13. znači u petak 13. lansiran će biti po našem vremenu u 11 sati 15 minuta i bit će naravno preko YouTube-a i preko nasljednih kanala i preko Space.com-a, bit će direktno prenos uživo kad raketa Falcon 9 ponese 4 astronauta. Moram reći, bit će tu i astronautkinja Jessica Meyer, koja je već prije bila poznata. Ona će biti zapovjednica kod ovog lansiranja broda Dragon. Tu će biti nasljedna snao Jack Hathaway, ali bit će tu i iz Ruske svemirske agencije astronautica koja će također biti član ove misije, pa će doći na međunarodnu postaju. To je, ona se preziva Adeno, Sofia Deno, dakle Sofia Deno je astronautica Ruske svemirske agencije koja također treba poletjeti u petak 13. A onda tu je još i ruski astronaut Andrej Fedejev iz Roskosmosa. Evo ta četvorka, znači tu su dvije žene i dva muškarca, oni će poletjeti u brodu Dragon, znači prenos će biti uživo u 11 sati 15 minuta je start u petak 13. veljače, ukoliko vremenske prilike ne bi to odgodile. A sa svaki dan odgode se lansiranje malo pomiče naprijed, jer ravnina orbite međunarodne postaje, ona ima svoje posebno zakretanje zbog nehomogenosti Zemlje, pa onda se ta orbita pomalo pomiče i čim imate lansiranje neki sljedeći dan, automatski vam vrijeme lansiranje padne ranije, zato što taj pomak obično iznosi 22 minute dnevno, a svemirski brod mora poletiti tako da njegova putanja bude točno u onoj ravnini u kojoj se giba svemirska postaja. Dakle, svemirski brod polijeće onda kada ravnina svemirske postaje prolazi preko Floride, preko mjesta gdje je znači lansiranje, i time je točno određeno vrijeme kada astronauti polijeću na svemirsku postaju. A sada vidimo koje je sljedeće pitanje. Izvolite.
Alo, dobar večer.
Dobar večer.
Ma evo jedno pitanje ovo u vezi ovih lendera na Merkur. I sad ja ne znam, bilo je dosta tih lendera na Mars što su poslani, to je ovaj planet što najviše istražio.
Da, na Merkur je nemoguće za sada. Treba puno energije potrošiti, znate.
Ne, ali gledajte, cijena, koliko sam ja vidio, cijena lendera za Merkur nije toliko skuplja. Ima i puno skupljih misija. Ali zašto i Merkur nije toliko zanimljiv? Jer vidite, ako na Marsu su pronašli onaj vodeni led i na Merkuru ima vodenog leda, i na Marsu nema padalina, nema ni na Merkuru.
Dobro.
Merkur nisu zanemarili, a na Mars toliko više.
Recite
misija.
Mi...
Eto, hvala vam lijepo.
Još samo nešto. Koju cijenu ste našli za lender za Merkur?
Znači, između milijardu i dvije milijarde dolara.
Da, je, u redu. Hvala lijepa. Dakle, nije lako skupiti 1 do 2 milijarde dolara. Takve misije se pripremaju obično jedna u 10 godina. Ali u čemu je stvar? Mars je puno interesantniji zbog mogućnosti da pronađete tragove nekadašnjeg života, nekada su mogli postati mikroorganizmi. I Mars koji ima atmosferu, on je ipak nešto sasvim drugačije od jednog Merkura, i onda naravno na Marsu možete imati aparat koji će godinama raditi, kao što Curiosity radi još od 2012. godine, on dakle već 14. godinu radi, pa Perseverance koji radi već 4 godine. Međutim, na Merkuru, što god pošaljete na Merkur, to ne može dugo opstati, kad uzmete u obzir da je tamo po danu se penje na preko plus 400 stupnjima Celzijusa, po noći na ispod minus 150, minus 170 stupnjima Celzijusa. Merkur je praktično nema atmosferu, vakuum je, drugačiji su uvjeti. Prema tome, moram reći, zahtjevno je, trebate raditi poseban pogonski sustav da biste se spustili na površinu Merkura, tako da ja bih rekao, nova cijena koja bi bila za da se sad počne pripremati, ona bi, ja mislim, bila znatno veća od 2 milijarde američkih dolara. A vidjeli smo da NASA ima problema, da nema novaca da idu u onaj projekt donijeti uzorke koje je Perseverance tamo izabrao i ostavio na licu mjesta. Nema dovoljno novaca da bi Amerikanci i Evropljani napravili sustav letilica koje bi na zemlju donijele te uzorke koji su već tamo položeni u posebnim, u posebnim, u posebnim cijevima i leže na površini Marsa. Dakle, to im je problem, a kamo li sad raditi jednu potpuno, potpuno novu misiju koja je, ja bih rekao, i riskantna i ipak je, ja bih rekao, da bi bila puno skuplja. Nikad ne znate zapravo gdje može ta cijena doći na kraju kad se sve to napravi detaljnije. Do sad nije rađen neka detaljnija studija za Merkurov lander, tako da je vrlo teško je prognozirati koliko bi skočila u plafon ta cijena, dakle, lendera za Merkur. Tako da još niko ne priča o lenderu za Merkur, ali interesantnije im je recimo razmišljati o nekom budućem lenderu koji bi išao na mjesec Europu, što bi bilo isto skuplje i ambiciozno, ali bi bila Europa njima puno zanimljivija nego jedan planet Merkur, gdje na neki način neće puno više otkriti na površini Merkura s obzirom na istraživanja koja će raditi iz orbite, a ove godine dolazi zajednička evropsko-japanska misija Bepi Colombo u orbitu oko Merkura i kažem da neće moći saznati puno više ako spuste na površinu Merkura. Neće biti takav potencijal za znanstvenike kao što će biti potencijal jednog dana kad detaljnije istraže jedan mjesec Europu ili kao što NASA sad sprema ovaj helikopter, dron za Saturnom, mjesec Titan. Njima to puno interesantnije i zato su uložili novce i ulažu novce jer se upravo sada razvija taj dron za Saturnov mjesec Titan. Evo, znači, najavili smo, dakle, lansiranje prema međunarodnoj svemirskoj postaji. Još moram nešto reći o problemima sa rakete Falcon 9. Jer raketa Falcon 9, ona se nevjerojatno često koristi po dva lansiranja dnevno. Prošle godine je tvrtka SpaceX lansirala Falcon 9 ništa manje nego 165 puta. To je nevjerojatan podatak. Naravno, ovih 10 godina, naime, Falcon 9 je zapravo bila jedina raketa čiji se prvi stupanj spašavao i time je SpaceX omogućavao jeftinije letove i niko njima, dakle, sad ne može konkurirati. Ali što se dogodilo? Nedavno, to je bilo 2. veljače, drugi stupanj rakete Falcon 9, kad je obavio ispustio satelite Starlink, trebaju paliti motor za kočenje da uđe u atmosferu na određenom mjestu. Međutim, motor se nije upalio. Idemo negdje u dovodu, stvorio si mjehur plina i na kraju motor nije uopće upalio. I onda je taj zadnji stupanj rakete Falcon 9 nekontrolirano ušao u atmosferu, tako da ne zna se zapravo ono što nije izgorilo, gdje je palo. A onda su rekli da u zadnjih 19 mjeseci 4 puta se dogodilo da je drugi stupanj Falcon 9 zatajio. U jednom slučaju je imao kočenje, ali je pao na drugačijem mjestu, onda jednom je uspješno donio posadu, ali nakon toga taj drugi stupanj opet nije odradio kako treba. Pa onda prošle godine bio jedan problem gdje nije normalno radio zadnji drugi stupanj kada ga treba baciti u atmosferu, mada se nekada te zadnje stupnjeve puštalo onako da ostanu dok ne ostanu, dok ne izgore nekontrolirano, ali naravno Falcon 9 raketa gdje se zadnji stupnjevi kontrolirano bacaju u atmosferu. I onda je američka agencija koja daje dozvolu za lansiranje, ona je bila prekinula povremeno raketu Falcon 9, prezemljila je dok se ne vidi uzrok. Evo, kod ovog zadnjeg slučaja čekalo se mislim jedno 5 dana da je agencija dala dozvolu da se može nastaviti sa raketama Falcon 9, jer su iz SpaceXa dali objašnjenje zašto zadnji stupanj nije normalno upalio motor za kočenje nakon što je već lansirao svoje terete. Tako da, znači, Falcon 9 će se i dalje nastaviti lansirati, ali evo, zaista je nevjerojatno da u tijeku 10 godina Falcon 9 je bila jedina operativna raketa čije su prve stupnjeve vraćali natrag i time su postigli to da mogu s malim brojem raketa ostvariti nevjerojatno veliki broj lansiranja u svemir. Tako da, kad govorimo o Falconu 9, zaista raketa koja se danas najčešće koristi i naravno kad god ima neko lansiranje od običnih satelita tipa Starlink, kojih ima sada negdje oko 9.500 koji su aktivni sateliti za internet, imamo dakle i uspješna lansiranja kada su u pitanju brodovi Dragon oni koji voze posadu i oni koji voze teret, tako da SpaceX je u tom smislu napravio dobar posao i evo i dalje idu, znači, ta lansiranja raketa Falcon 9 bez problema. A što sam još htio reći, tvrtka SpaceX je sad na neki način napravila malo drugačiju orijentaciju vezanu za planove za iduće godine. Tako da će malo više pažnje posvetiti mjesecu, a ne toliko Marsu, mada nisu od Marsa odustali. Ali zapravo, prije 5 godina NASA je sa tvrtkom SpaceX potpisala ugovor da se Starship namijeni i za spuštanje 2 nasljednih astronauta na mjesec. Međutim, naravno, Starship je toliko ambiciozan projekt da nije čudo što on godinama kasni. Tako da, iako onako nesježbeno bi lansiranje bilo najranije za Artemis 3 misiju krajem 2028. ja ne vjerujem da će lansiranje biti prije 2029. kada očekujemo Artemis 3 koji bi trebao dovesti, dakle, američke astronaute i na samu površinu našeg prirodnog satelita. Jer nije tako jednostavno taj Starship koji je širok 9 metara, visok 50 metara, spustiti ga na mjesec. On mora napraviti prvo letove bez posade, automatski to sve obaviti, da bi se pokazalo da on može sigurno spustiti astronaute koji bi do orbite mjeseca stigli američkim brodom Orion i raketom Space Shuttle System. Oni bi u orbiti prešli na Starship, Starshipom bi se vratili iz mjeseca opet u orbitu oko mjeseca i opet u brodu Orion bi astronauti se vratili na Zemlju. A taj brod Orion će prvi put voziti astronaute, nadamo se, u prvoj polovici sljedećeg mjeseca, kada će astronauti otići na misiju od 10 dana da oblete mjesec i da se vrate sretno natrag na Zemlju. Da vidimo sada, imamo sljedeće pitanje. Izvolite. Op, nešto izgubio se signal, nema ništa, znači dobro. A evo, približavamo se kraju naše emisije. Dakle, rekli smo da sad najvažnije lansiranje koje će biti u tijeku ovog tjedna bit će, znači, lansiranje 4 astronauta u brodu Dragon prema međunarodnoj svemirskoj postaji, ali bit će još drugih lansiranja, tako da već za 2 dana iz Francuske Gvajane, iz Kourou, gdje je Europski kosmodrom, polijeće raketa od Ariane Space-a, raketa Ariane 6, koja će lansirati jedan satelit, i to 32 satelita za tvrtku Amazon. To su sateliti za komunikacije, za internet, i to će biti zapravo prvi let ove Ariane u kombinaciji sa 4 boostera na kruto gorivo, s time će raketa moći ponijeti, dakle, teži teret, a ovdje se radi, dakle, o ukupno 32 satelita koja ona treba, znači, lansirati. Inače, bit će tu još drugih lansiranja, tako da u toku ovog mjeseca bit će niz lansiranja novih satelita tipa Starlink, a onda u toku veljače može doći i do novog lansiranja ove nove rakete New Glenn tvrtke Blue Origin. I oni će za ovo lansiranje koristiti onaj prvi stupanj koji se prošle godine uspio vratiti natrag, jer ova nova raketa New Glenn, ona će imati ovaj prvi stupanj koji se može ponovo koristiti. Očekujemo da ove godine nekoliko tvrtki počne operativno da koristi spuštanja prvih stupnjeva svojih raketa, tako da od ove godine će biti jedna značajna promjena, s obzirom da do sada je samo raketa Falcon 9 SpaceX-a imala kao operativna raketa to redovito vraćanje prvih stupnjeva i njihovo ponovno lansiranje. Evo, time smo došli do kraja ove naše emisije. Marijan Čagalj je bio za tonskim pultom, Darko Hodnik, glazbeni urednik. Hvala lijepa i do sljedeće Andromede. Doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru.